Latvijas intereses Eiropā. Darbs Latvijas labā. Viņas vārds komentārus neprasa. Spēcīgi. Tā ir profesionalitāte. Ietekme panākumi. Tas viss arī Radio SVH ēterā. Sadarbībā ar ETB grupu Eiropas parlamentā.
Eiropas notikumu centrā ar Inesi Vaideri. Katru piekdienu ap 10:40 un 15:10.
Par Ukrainas sagrautās infrastruktūras atjaunošanu ir jāmaksā agresorvalstī, Krievijai. Un nevis tad, kad karš beigsies, bet jau tagad. Jo Ukrainas cilvēkiem vajag atjaunot slimnīcas, skolas, paralēli arī turpinot aizstāvēt savu valsti. Šonedēļ Eiropas parlamenta starptautiskās tirzniecības komitejā atbalstījām ļoti lielu 35 miljardu eiro aizdevumu Ukrainai. Kopā ar pārējo G7 valstu aizdoto tie būs pat 45 miljardi eiro. Un kas ir pats svarīgākais, šis aizdevums nebūs jāatdod pašiem ukraiņiem. To atdos krievi. Ieņēmumi no Krievijas centrālās bankas aktīviem, kas iesaldēti Eiropas un citu valstu bankās, tiks izmantoti, lai šos aizdevumus atmaksātu. Starp citu, tieši Krievijas iesaldēto aktīvu nodošanu Ukrainai piedāvāju arī savā Eiropas Savienības budžetā iekļautajā pilotprojektā. Eiropas komisija veic pētījumu, kurš, kā redzams, nu jau nesis reāls rezultāts. Aptuveni 210 miljārdi eiro Krievu aktīvu, kas ir krietni vairāk kā Eiropas Savienības gada budžets, ir iesaldēti Eiropas bankās. Ļoti ilgi Eiropas Savienība nespēja pieņemt lēmumu par šo aktīvu izmantošanu Ukrainas atbalstam. Lēmumu nākošnedēļ apstiprināsim plenārsēdē, lai Ukraina naudu bez vilcināšanās saņemtu vēl šogad. Uzskatu, kā ar laiku, Ukrainai jānodod arī paši iesaldētie Krievijas valsts aktīvi, kā arī Krievijas oligarhu, uzkrājumi, jahtas, mājas.
Radio SVH ēterā sadarbībā ar ETB grupu Eiropas parlamentā.
Jūs dzirdējāt Eiropas parlamenta deputāti Inesi Vaideri.